สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการที่รัฐสามารถจัดให้มีถนนหนทางสะพานโรงพยาบาลไฟฟ้าน้ำประปาและสาธารณูปการต่างๆเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นั้นนะคะก็ต้องอาศัยงบประมาณซึ่งได้มาจากภาษีอากรที่รัฐเรียกเก็บจากผู้มีรายได้ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดเงินภาษีที่รัฐเก็บได้ส่วนหนึ่งมาจากนิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไรผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลคือใครฐานในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอย่างไรและขั้นตอนการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะก่อนอื่นเรามาฟังความหมายของภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลคือภาษีทางตรงชนิดหนึ่งที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลหลายประเภทโดยเรียกเก็บจากฐานภาษีหลายอย่างแต่ฐานที่สำคัญคือฐานกำไรสุทธิสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็คือ1บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย2บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ3กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศองค์กรของรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ4กิจการร่วมค้าและ5มูลนิธิและสมาคมนะคะสำหรับฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็หมายถึงมูลค่าที่นิติบุคคลได้รับไม่ว่าจะเป็นเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆที่นิติบุคคลได้รับซึ่งถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งในที่นี้นะคะจะแบ่งเป็น4ฐานคือ1ฐานกำไรสุทธิ2ฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ3ฐานเงินได้พึงประเมินบางประเภทที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศไทยและ4ฐานกำไรที่จำหน่ายออกไปจากประเทศไทยในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธินั้นนะคะจะใช้อัตราภาษีแบบคงที่ในปัจจุบันนี้ซึ่งก็มีการเก็บภาษีจากกำไรสุทธิในอัตราดังนี้นะคะก็คือ1บริษัทจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ร้อยละ30 2บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากข้อ1ร้อยละ30 3บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการวิเทศสหกิจร้อยละ10การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะก็มีการเก็บภาษีในอัตราดังต่อไปนี้คือ1มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้แต่ไม่ใช่มูลนิธิหรือสมาคมที่กำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ2รายได้ของมูลนิธิหรือสมาคมที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ10นะคะ2ฐานเงินได้จากกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆถ้าเป็นกรณีรับขนคนโดยสารและรับขนของต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ3สำหรับการจัดเก็บภาษีเงินได้จากฐานเงินได้พึงประเมินบางประเภทที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ได้รับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายจากหรือจ่ายในประเทศไทยต ้องเสียภาษีเงินได้ที่พึงประเมินนั้นโดยผู้จ่ายต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายจากเงินได้พึงประเมินนะคะสำหรับการจัดเก็บภาษีจากฐานกำไรที่จำหน่ายออกไปจากประเทศไทยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ10ของเงินกำไรที่จำหน่ายนั้นค่ะและท่านผู้ฟังคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเมื่อประกอบกิจการมีรายได้ก็เป็นเหตุขั้นต้นที่ทำให้นิติบุคคลนั้นต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งอาจจำแนกออกเป็น2ประเภทคือ 1. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากฐานกำไรสุทธิซึ่งปัจจุบันใช้อัตราภาษีแบบคงที่ในอัตราดังนี้คือบริษัทจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ร้อยละ30บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากบริษัทจดทะเบียนร้อยละ30บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการวิเทศสหกิจร้อยละ10 2. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เรียกเก็บจากฐานอื่นได้แก่อัตราภาษีสำหรับฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายในกรณีเป็นรายได้จากกิจการขนส่งคนโดยสารหรือขนของระหว่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ3กรณีเป็นรายได้จากมูลนิธิหรือสมาคมให้คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ10อัตราภาษีสำหรับเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยให้คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ15อัตราภาษีกำไรส่งออกในกรณีการเข้ามาประกอบกิจการในรูปสาขาเมื่อส่งกำไรออกไปให้สำนักงานใหญ่สาขาต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ10ของกำไรส่งออกค่ะและท่านผู้ฟังคะธุรกิจแต่ละประเภทมีลักษณะการประกอบการที่แตกต่างกันไปนะคะจึงทำให้ต้องมีหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิที่แตกต่างกันออกไปเป็น2ประเภทคือหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบันทึกรายได้ซึ่งเป็นที่รับรองทั่วไปมีดังนี้นะคะก็คือ1เกณฑ์เงินสดตามเกณฑ์เงินสดจะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเมื่อมีการรับเงินหรือจ่ายเงินสดแล้วเท่านั้น2เกณฑ์สิทธิหรือเกณฑ์คงค้างในทางบัญชีจะถือว่ารายได้เกิดขึ้นเมื่อมีการขายหรือให้บริการโดยไม่คำนึงว่ามีการชำระเงินแล้วหรือไม่ 3เกณฑ์การขายผ่อนชำระจะบันทึกกำไรจากการขายสินค้าเป็นรายได้ในแต่ละงวดตามส่วนของเงินที่เรียกเก็บและ4เกณฑ์สัญญาก่อสร้างระยะยาวมีการบันทึกรายได้เมื่องานก่อสร้างเสร็จและบันทึกรายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำสำเร็จส่วนหลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ใช้เกณฑ์สิทธิโดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบใดแม้ว่าจะยังไม่ได้ชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นและให้นำค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้นแม้จะยังไม่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีขึ้นมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้นจะมีรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อความสะดวกในการคำนวณกำไรสุทธิจึงต้องกำหนดช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะรวบรวมรายได้และค่าใช้จ่ายมาคำนวณกำไรสุทธิสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลกฎหมายใช้คำว่ารอบระยะเวลาบัญชีประมวลรัษฎากรกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคำนวณกำไรสุทธิตามรอบระยะเวลาบัญชีแล้วนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแบ่งเป็น3ลักษณะนะคะก็คือ 1. รอบระยะเวลาบัญชีโดยทั่วไปตามปกติเท่ากับ12เดือน 2. รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งน้อยกว่า12เดือนได้แก่กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่และนิติบุคคลที่ได้ทำหนังสือขึ้นคำร้องขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีต่ออธิบดีกรมสรรพากร 3. รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งมากกว่า12เดือนได้แก่กรณีนิติบุคคลเลิกกิจการโดยผู้ชำระบัญชีหรือผู้จัดการยื่นคำร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากรนิติบุคคลที่เลิกกิจการและอธิบดีกรมสรรพากรเห็นควรขยายเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีก็จะสั่งให้ขยายรอบระยะเวลาบัญชีออกไปโดยผู้ชำระบัญชีหรือผู้จัดการไม่ได้ร้องขอส่วนการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรนั้นนะคะคำนวณได้จากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา65ทวิและมาตรา65ตรีทั้งนี้การคำนวณรายได้และรายจ่ายกำหนดให้ใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและชำระภาษีภายในระยะเวลาตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้นะคะซึ่งการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีนั้นมีหลายวิธีตามประเภทของนิติบุคคลดังนี้คือ 1. นิติบุคคลที่เสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ 2. นิติบุคคลที่เสียภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ 3. นิติบุคคลที่เสียภาษีโดยถูกหักภาษีไว้ณที่จ่าย 4. นิติบุคคลที่เสียภาษีจากการส่งเงินได้ตามมาตรา40อนุ2ถึงอนุ6แห่งประมวลรัษฎากรให้นิติบุคคลในต่างประเทศและ 5. นิติบุคคลที่เสียภาษีจากการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศนะคะสำหรับผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นนอกจากจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรดังที่กล่าวมาแล้วนะคะผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลยังคงมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งสิทธิของผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นก็ได้แก่ 1. สิทธิในการอุทธรณ์ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2. สิทธิในการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล 3. สิทธิในการโต้แย้งผลการตรวจสอบและ 4. สิทธิในการขอคัดสำเนาคำให้การของนิติบุคคลในส่วนของเจ้าพนักงานประเมินนั้นนะคะก็มีอำนาจในการออกหมายเรียกในกรณีเมื่อ 1. เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใดแสดงรายการตามแบบแสดงรายการเสียภาษีที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่สมบูรณ์ 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นรายการเพื่อเสียภาษีไว้ค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะคราวนี้เราจะมาดูกันซิว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลหักหน้าที่จ่ายนั้นจะทำอย่างไรนะคะในส่วนราชการรัฐบาลองค์การของรัฐบาลเทศบาลสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศต้องหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายทุกคราวที่จ่ายเงินภาษีนี้เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลหักณที่จ่ายซึ่งถือเป็นเครดิตภาษีได้นะคะสำหรับบุคคลธรรมดาห้างหุ้นส่วนบริษัทสมาคมหรือคณะบุคคลที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุ8เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องหักภาษีเงินได้ณที่จ่ายในขณะที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับบุคคลธรรมดาหรือบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุ2อนุ3อนุ4 อนุ5หรืออนุ6ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ไว้ณที่จ่ายทุกคราวที่จ่ายเงินและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจำหน่ายเงินกำไรไปต่างประเทศต้องหักภาษีจากเงินกำไรที่จำหน่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลหักณที่จ่ายตามมาตรา3เตรสแห่งประมวลรัชดากรเป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้บางประเภทซึ่งไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ณที่จ่ายเป็นผู้ที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ณที่จ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและความเป็นธรรมในการเสียภาษีค่ะศาลและท่านผู้ฟังคะสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้นะคะก็เป็นภาษีทางตรงที่เรียกเก็บจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลฐานในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนะคะและในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นรัฐได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานในการบังคับจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเกิดความเป็นธรรมต่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและรัฐได้ให้สิทธิแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในการที่จะอุทธรณ์และประเมินภาษีและการขอคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้อาจารย์ประสงค์ภูลธเนศและอาจารย์สุคุมารชำนิดให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหารายการสมปองพวงมริควบคุมเทคนิคสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนากำกับรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์จัดทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการและส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยเรื่องกลยุทธ์การจัดจำหน่ายตลาดสินค้าเกษตรกรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดจำหน่ายเป็นหน้าที่ของผู้จัดการการตลาดนะคะซึ่งควรต้องคำนึงเกี่ยวกับการตัดสินใจนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในปริมาณที่ถูกต้องสถานที่ถูกต้องและทันต่อความต้องการของลูกค้านะคะเพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถที่จะดำเนินไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้ซึ่งกลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะรายการในวันนี้เราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สาวภามีทาวรกุลจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและท่านก็ยังเป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยนะคะมาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในการจัดการด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะมีการดำเนินการกี่ขั้นตอนด้วยกันคะ
ค่ะในเรื่องของการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะ การจัดจำหน่ายนี่ถือว่าเป็นส่วนผสมการตลาดที่สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นทางผ่านของสินค้าหรือบริการจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งที่มีการบริโภคสุดท้ายหรือผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมนะคะดังนั้นในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายนั้นจะต้องพิจารณาขอบเขตของการจัดจำหน่ายอยู่สองส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นการพิจารณาเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายว่าเราจะจำหน่ายอย่างไรนะคืออาจจะจำหน่ายโดยตรงก็คือหมายถึงเราจะเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายโดยตรงที่ไม่ต้องผ่านคนกลางหรือถ้าเราเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายทางอ้อมนั่นก็หมายความว่าเราจะเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่ผ่านคนกลางทีเราจะต้องมีการพิจารณาต่อว่าเราจะเลือกคนกลางประเภทใดนะ
คะ
ทีในส่วนที่สองการกระจายตัวสินค้าก็จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของการขนส่งแล้วก็การเก็บรักษาสินค้านะคะ
ค่ะ
ทีนี้ในกระบวนการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายเนี้ยนะคะจำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนต่างๆ4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องวิเคราะห์ระดับความต้องการบริการของลูกค้าก่อนโดยเราจะต้องพิจารณานะคะจำนวนหน่วยของการสั่งซื้อของลูกค้าโดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายในแต่ละโอกาสการซื้อพิจารณาเวลาโดยเฉลี่ยที่ลูกค้ารอคอยเพื่อรับสินค้าพิจารณาระดับที่ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะทำให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยง่ายแล้วก็สะดวกพิจารณาชนิดของสินค้าและก็การให้บริการเพิ่มเติมอย่างเช่นการให้เครดิตการขนส่งการติดตั้งการซ่อมแซมนะคะ
ค่ะ
ขั้นตอนที่2ก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นการกำหนดขอบเขตการตัดสินใจถึงแนวการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะให้กิจการปฏิบัติแล้วก็เป็นใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวางแผนกลยุทธ์การจัดจำหน่ายขั้นตอนที่3ก็คือการกำหนดทางเลือกที่สำคัญของช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องพิจารณาถึงประเภทของคนกลางจำนวนของคนกลางเงื่อนไขและความรับผิดชอบของคนกลางขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่4อันนี้เป็นการประเมินผลทางเลือกที่สำคัญของช่องทางการจัดจำหน่ายนี้ในการประเมินผลทางเลือกของช่องทางการจัดจำหน่ายนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้เกณฑ์ทางเศรษฐกิจนะคะก็คือดูว่าจะได้รับกำไรเข้าสู่กิจการมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะดูเกณฑ์ในการควบคุมรวมทั้งเกณฑ์ในการปรับปรุงค่ะ
ค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมก็มี4ขั้นตอนที่สำคัญสำคัญนะคะนั่นก็คือการวิเคราะห์ระดับความต้องการของการต้องการการบริการของลูกค้านะคะการกำหนดวัตถุประสงค์การกำหนดทางเลือกแล้วก็การประเมินทางเลือกของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะอาจารย์คะแล้วเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
ค่ะในการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยประกอบด้วยการตัดสินใจอยู่2ด้านนะคะก็คือระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายกับประเภทของคนกลางนะคะทีนี้ในเรื่องของระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายนี่ก็ถือว่าเป็นการพิจารณาคนกลางที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรกรรมหรือเรียกได้ว่ามีการมีกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์นั้นโดยจะเป็นการพิจารณาถึงความยาวของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นช่องทางการจัดจำหน่าย1ระดับก็หมายถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่เราจำหน่ายผ่านคนกลาง1ระดับนะคะอย่างเช่นในตลาดผู้บริโภคก็จะผ่านผู้ค้าปลีกแล้วยังไปยังผู้บริโภคสุดท้ายนี้ส่วนในตลาดอุตสาหกรรมก็จะผ่านตัวแทนผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายอุตสาหกรรมไปยังผู้ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมนะ
คะ
นี้ส่วนที่2เราจะต้องตัดสินใจประเภทของคนกลางก็คือเป็นการพิจารณาประเภทของคนกลางในแต่ละตลาดอย่างยกตัวอย่างเช่นการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมในตลาดระดับท้องที่ก็สามารถพิจารณาว่าเราจะใช้คนกลางที่เข้ามาดำเนินการประเภทใดนะคะอย่างเช่นเราจะใช้พ่อค้ารับซื้อในแหล่งผลิตหรือเราจะใช้พ่อค้ารับซื้อในตลาดท้องที่หรือเราอาจจะใช้ตัวแทนหรือเราอาจจะใช้พ่อค้าเล่ห์หรือเราอาจจะใช้กลุ่มเกษตรกรค่ะ
ค่ะการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจำหน่ายก็แบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันก็คือระดับของช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็ประเภทของคนกลางนะคะอาจารย์คะแล้วปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างคะ
ค่ะ ในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนะคะเราต้องพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง5ปัจจัยด้วยกันนะ
คะ
ปัจจัยแรกก็คือเราจะต้องดูลักษณะของตลาดนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องดูจากจำนวนของลูกค้าดูว่าลูกค้ามีการกระจายทางภูมิศาสตร์มากน้อยแค่ไหนดูพฤติกรรมการซื้อดูความต้องการว่าซื้อตามฤดูกาลหรือไม่อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้ามีจำนวนมากอยู่กระจายกันออกไป เราก็ควรเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่ผ่านคนกลาง
ค่ะ
นะคะนี้ลักษณะที่สองก็คือเราดูลักษณะของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายเพราะฉะนั้น เราควรจะจำหน่ายโดยตรงหรือจำเป็นต้องผ่านคนกลางก็ผ่านคนกลางเพียงระดับเดียวลักษณะที่3ก็คือดูลักษณะของบริษัทนะ
คะ
โดยเราจะต้องพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทจำนวนของผลิตภัณฑ์ดูว่าบริษัทมีประสบการณ์เป็นอย่างไรนโยบายของบริษัทเป็นอย่างไรแต่ถ้าบริษัทมีความพร้อมในสิ่งเหล่านี้ก็จำหน่ายโดยตรงได้แต่ถ้าบริษัทไม่มีความพร้อมก็ควรจะจำหน่ายผ่านคนกลางนี้ลักษณะที่4ที่ดูก็คือลักษณะของคนกลางก็ให้ดูความสามารถของคนกลางแล้วก็ทำการเปรียบเทียบต้นทุนว่าถ้าเราใช้พนักงานขายของบริษัทกับใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบต่างๆเนี่ยค่ะต้นอันไหนที่จะมีต้นทุนที่สูงหรือต่ำกว่านะคะก็จะเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนั้น
ค่ะ
ลักษณะที่5ก็คือลักษณะของสภาวะแวดล้อมอันนี้เป็นการพิจารณาสภาวะที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจกฎหมายหรือข้อกำหนดที่จะมีอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างเช่นถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยค่ะเราควรตัดค่าใช้จ่ายก็คือเราจะใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายที่สั้นที่สุดค่ะ
ค่ะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายก็จะประกอบไปด้วย5ปัจจัยด้วยกันนั่นก็คือปัจจัยที่1ก็คือลักษณะของตลาดปัจจัยที่2ก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์นะคะปัจจัยที่3ก็คือลักษณะของบริษัทปัจจัยที่4คือลักษณะของคนกลางและปัจจัยที่5ก็คือลักษณะของสภาวะแวดล้อมนะคะอาจารย์คะแล้วรูปแบบของการจัดช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะคะมีรูปแบบอะไรบ้างคะ
ค่ะระบบการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยใหม่เนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่ามันมีปัญหาที่ระบบการตลาดแบบดั้งเดิมนะคะ
คือ
ต่างคนต่างทำก็เลยทำให้เกิดระบบการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยใหม่ซึ่งมีอยู่3แบบด้วยกันเราเรียกว่า1ระบบการตลาดแบบแนวตั้งอ
ัน
ที่2ก็คือระบบการตลาดตามแนวนอนอันที่3ระบบการตลาดนานาช่องทางการจัดจำหน่าย
ค่ะ
นี้มาดูระบบแรกนะคะก
็
คือระบบการตลาดแบบแนวตั้งอันนี้เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่จะประกอบไปด้วยผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกทีผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกเนี่ยค่ะมีการรวมตัวเป็นระบบเดียวกันเพื่อดำเนินการทางการตลาดเพราะฉะนั้นจึงมีการจัดการระบบการตลาดแนวตั้งอยู่3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือแบบรวมตัวเป็นบริษัทเดียวกันอันนี้คือรวมขั้นตอนการผลิตการจัดจำหน่ายให้อยู่ภายใต้เจ้าของเดียวกัน
ค่ะ
แบบที่2ก็คือแบบการบริหารอันนี้มีการประสานงานในขั้นตอนการผลิตการจัดจำหน่ายนะคะ
ค่ะ
แบบที่3ก็คือแบบการทำสัญญาร่วมกันเพื่อให้เกิดการประหยัดอย่างเช่นอาจจะมีการตั้งสหกรณ์การค้าปลีกการให้สิทธิทางการค้านะคะ
ค่ะ
นี้ระบบที่2ก็คือระบบการตลาดตามแนวนอนอันนี้เป็นระบบการตลาดที่ได้รับการพัฒนาจากกิจการที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะคะโดย2บริษัทหรือมากกว่า2บริษัทก็ได้มารวมกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดนะคะอย่างเช่นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะมีการจัดการร่วมกับธนาคารท้องถิ่นโดยจัดให้มีธนาคารในร้านนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตนั้น
ค่ะ
ระบบที่3ก็คือระบบการตลาดนานาช่องทางการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นระบบการตลาดที่มีบริษัทเดียวแต่ว่าเราจะใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายมากกว่า2ช่องทางเพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุดค่ะ
ค่ะเราก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมกันไปแล้วนะคะอาจารย์คะแล้วในด้านการตัดสินใจด้านของการกระจายตัวสินค้าล่ะคะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของการตัดสินใจด้านการกระจายตัวสินค้านักการตลาดเราอาจจะเรียกว่า PD นะคะซึ่งประกอบไปด้วยการขนส่งแล้วก็การเก็บรักษา
ค่ะ
นี่ในเรื่องของการกระจายตัวสินค้าเนี่ยนะคะจะหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การขนส่งสินค้าจากโรงงานไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่ะ
นี้ในการกระจายตัวสินค้าเนี่ยจะมีความสำคัญต่อผู้บริโภคต่อกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าก็ได้หรือต่อการขนส่งขากลับเพราะว่าเขาจะมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ได้รับสินค้าที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องแต่ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดนี้สำหรับการจัดการการกระจายตัวสินค้าเนี่ยถือว่าเป็นการพิจารณาเงื่อนไขของกิจกรรมการกระจายตัวสินค้าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะวางแผนแล้วนำแผนไปปฏิบัติควบคุมประสิทธิผลของการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเคลื่อนย้ายของคงคลังในกระบวนการผลิตหรืออาจจะสินค้าสำเร็จรูปจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดของการบริโภคซึ่งประกอบไปด้วยการจัดการอยู่3รูปแบบก็คือเราจะต้องจัดการวัตถุดิบการจัดการของคงคลังระหว่างผลิตแล้วก็การจัดการสินค้าสำเร็จรูปนะคะเพราะฉะนั้นการกระจายตัวสินค้าก็เลยเป็นการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโดยตรงที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปสู่แหล่งผู้บริโภคโดยเราจะมีการพิจารณาระบบย่อยของการกระจายตัวสินค้าอยู่5ระบบก็คือระบบย่อยคลังสินค้าระบบย่อยการควบคุมของคงคลังการขนส่งนะคะแบบมาตรฐานระบบย่อยของการดำเนินการสั่งซื้อแล้วก็ระบบย่อยของการขนส่งนี้ในเรื่องของการตัดสินใจการกระจายตัวสินค้าเนี่ยนะคะเรายังมีปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกการกระจายตัวสินค้าซึ่งจะประกอบไปด้วย6ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือค่าใช้จ่ายด้านการกระจายตัวสินค้านะปัจจัยที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าปัจจัยที่3ก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะปัจจัยที่4ก็คือเทคโนโลยีการขนส่งและการรวมบรรทุกเป็นหน่วยเดียวนะคะป
ั
จจัยที่5ก็คือการแข่งขันแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายที่จะพิจารณาก็คือการกดดันในช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อหวังผลประโยชน์ค่ะ
ค่ะเราก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมไปแล้วนะคะทีนี้อาจารย์คะการกระจายตัวสินค้าเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
ค่ะการกระจายตัวสินค้าเนี่ยนะคะนักการตลาดเราจะให้ความสำคัญมากหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่า PD นะคะ
ค่ะ
ก็จะหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบแล้วก็สินค้าจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ
ค่ะ
ทีนี้การกระจายตัวสินค้าเนี่ยจะมีความสำคัญก็คือว่าการกระจายตัวสินค้าเนี่ยจะทำหน้าที่นะคะกระจายสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็ทำให้บริการลูกค้าได้ดีรวดเร็วขึ้นทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนั่นก็คือว่าเมื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วแล้วก็ขากลับก็อาจจะมีการขนส่งที่จำเป็นของกิจการกลับมาด้วยค่ะ
ค่ะแล้วการกระจายตัวสินค้านี่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะ
ค่ะการกระจายตัวสินค้าเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็คือให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสินค้าที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องด้วยต้นทุนที่ต่ำสุดนั่นก็หมายความว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตัวเองในสถานที่ที่เขาสามารถหาซื้อได้สะดวกแล้วก็ในเวลาที่ตัวเองกำลังต้องการอยู่ค่ะ
ค่ะและกิจกรรมของการกระจายตัวสินค้าล่ะคะอาจารย์คะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
ค่ะคือถ้ามองความสามารถของการกระจายตัวสินค้าในแง่ของการตลาดแล้วเนี่ยค่ะเราก็สามารถแบ่งได้เป็น2ประการด้วยกันนะคะก็คือประการแรกการกระจายตัวสินค้าเนี่ยเป็นเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การตลาดของกิจการประการที่2การกระจายตัวสินค้าเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการแข่งขันในตลาดนะเพราะฉะนั้นการกระจายตัวสินค้าก็เป็นการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโดยตรงก็จะประกอบไปด้วยการพยากรณ์การขายการวางแผนการจัดจำหน่ายการวางแผนการผลิตการจัดหาวัตถุดิบการดำเนินการคำสั่งซื้อการจัดการของคงคลังและการรับวัตถุดิบที่สั่งซื้อการขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานการหีบห่อสินค้าหรือคลังสินค้าในโรงงานการขนส่งพร้อมเอกสารการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าหรือคลังสินค้าสนามแล้วก็การบริการลูกค้าค่ะ
ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนะคะในด้านของการตัดสินใจด้านการกระจายตัวสินค้าเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
ค่ะการตัดสินใจด้านการกระจายตัวสินค้าเนี่ย กิจการหรือบริษัทจะต้องทำการตัดสินใจอยู่4เรื่องสำคัญด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือกิจการควรจะจัดการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าอย่างไรนั่นก็หมายความว่าจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินคำสั่งซื้อ
ค่ะ
เรื่องที่2ก็คือกิจการควรจะเก็บสินค้าไว้ที่ไหนน
ั่
นก็หมายความว่ากิจการจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับคลังสินค้าเรื่องที่3กิจการควรมีสินค้าคงคลังหรือของคงคลังจำนวนมากเท่าไหร่นั่นก็คือการตัดสินใจด้านสินค้าคงคลังเรื่องที่4กิจการจะดำเนินการจัดส่งสินค้าอย่างไรนั่นก็หมายความว่ากิจการจะต้องตัดสินใจด้านการขนส่งสินค้าค่ะ
ค่ะในเรื่องของกลยุทธ์การจัดจำหน่ายตลาดสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยนะคะอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะ
ค่ะในเรื่องของการตัดสินใจด้านการจัดจำหน่ายนะคะเป็น P ก็คือ Place เนี่ยค่ะจะต้องตัดสินใจอยู่สองส่วนนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าส่วนแรกก็คือการตัดสินใจช่องทางการจัดจำหน่ายส่วนที่สองก็คือการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระจายตัวสินค้าแต่หลังจากที่ผู้บริหารการตลาดเนี่ยนะคะได้ทำการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์แล้วมีการกำหนดราคาแล้วพิจารณาเลือกการจัดจำหน่ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่จะต้องตัดสินใจต่อไปก็คือการส่งเสริมการตลาดซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารและการสื่อข้อความที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรราคาภาพลักษณ์ของกิจการแล้วก็อื่นๆจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะโดยอาศัยสื่อสารต่างๆด้วยวัตถุประสงค์การสื่อสารที่แตกต่างกันที่การส่งเสริมการตลาดจะประกอบไปด้วย 1. การโฆษณา 2. การขายโดยบุคคลหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการขายโดยพนักงานขายอันที่ 3. การส่งเสริมการขายอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยการลดราคาการแจกของแถมการชิงโชคแล้วก็4ก็คือการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบริษัทพนักงานแล้วก็สินค้าค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สวภามีทาวรคุณเป็นอย่างมากที่กรุณาเป็นวิทยากรให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้สัญญาทองทิพย์ประสานงานและกำกับรายการอ้อยทิพย์ผลเพิ่มจัดทำบทวิทยุสมปองพงมะลิควบคุมเสียงประจวบชัยรักษ์ควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ